Labargos Radio თავის უფლება. Тилом შვიდობის. Ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 14 ნოემბერია, ორშაბათი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო გელაშვილი. ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა, გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან.
Тилам შვიდობის. Парламентის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე დღეს ბიზნეს საბჭოს წარმომადგენლებს შეხვდება. ხარეების საგადასახადო კუთხით უკანასკნელ პერიოდში განხორციელებულ ცვლილებებზე იმსჯელებენ. ასევე შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებს ბიზნეს ომბუდსმენი, რომელიც ბიზნესის სექტორის წარმომადგენლებს და კანონმდებლებს პრაქტიკაში დაგროვილ პრობლემებს გააცნობს. სხდომას დაესწრება შემოსავლების სამსახურის ხელმძღვანელი ჯაბა ებანოიძე, რომელიც ახალ ინიციატივაზე იმსჯელებს. კერძოდ, მცირე ბიზნესისთვის შესაძლოა ალტერნატიული გადასახადიც დაწესდეს. მცირე ბიზნესი წლიური ბრუნვის ის მიხედვით იბეგრება. ახალი ინიციატივის განხორციელების შემთხვევაში კი მცირე ბიზნეს არჩევანის ფიქსირებული გადასახადზე გაკეთება შეიძლება. ვიცე-პრემიერ-მინისტრი გიორგი ბარამიძე დღეს რეგიონული განვითარების სექტორული პოლიტიკის მხარდაჭერის პროგრამის საფინანსო შეთანხმებას მოაწერს ხელს. შეთანხმება ევროკავშირის მხარდაჭერის ფარგლებში საქართველოსთვის 19 მილიონი ევროს დახმარების გამოყოფას ითვალისწინებს. ღონისძიებას საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ელჩი ფილიპ დიმიტროვი და საქართველოს ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების მინისტრი რამაზ ნიკოლაიშვილი დაესწრებიან. 14 ნოემბერს დღეს მსოფლიო დიაბეტის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. აღნიშნულთან დაკავშირებით თბილისში მასშტაბური სოციალური და სამეცნიერო ხასიათის ღონისძიებები იგეგმება. როგორც ინტერპრეს ნიუს საქართველოს მედიკოსთა კავშირიდან აცნობეს, რუსთაველის მეტროსთან დიაბეტისა და მის ირგვლივ საზოგადოების ინფორმირების შესახებ სოციალური კვლევა ჩატარდება. რის შემდეგაც დიაბეტის ეროვნული ცენტრის ბაზაზე გამართება სამეცნიერო კონფერენცია დიაბეტის მისი მართვისა და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდების დანერგვის შესახებ საქართველოში. ასევე დაგეგმილია დიაბეტის კვლევის ეროვნული ცენტრის პრეზენტაცია. საკპატენტის დელეგაცია ჩილეში საერთაშორისო სიმპოზიუმზე დასასწრებად გაემგზავრა. საკპატენტის ინფორმაციით სიმპოზიუმი მსოფლიო ინტელექტუალური საკუთრების ორგანიზაციისა და ჩილეს საპატენტო უწყების მიერაა ორგანიზებული. შეხვედრის მონაწილეები სამი დღის განმავლობაში ინდუსტრიული დიზაინისა და ზოგადად ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის აქტუალურ საკითხებზე იმსჯელებენ. Парламентის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე დღეს Facebook-ის ქსელში მის გვერდზე გამართულ ვირტუალურ არჩევნებში გამარჯვებულ ირაკლი ღლონტს პარლამენტში მიიღებს. ირაკლი ღლონტი დავით ბაქრაძესთან ერთად მთელი სამუშაო დღის განმავლობაში დაგეგმილ შეხვედრებში მიიღებს მონაწილეობას, მათ შორის დაესწრება ბიზნეს საბჭოსა და ბიუროს ხდომებს. ირაკლი ღლონტმა სპეციალურ კომპიუტერულ პროგრამაში საარჩევნო კამპანია ყველაზე წარმატებულად ჩაატარა და 1878 ხმით პარლამენტის თავმჯდომარეც გახდა. ირაკლი ღლონტის გარდა ბაქრაძე დღეს ვირტუალური არჩევნების მეორე, მესამე, მეოთხე და მეხუთე ადგილების მფლობელებს ვირტუალური პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილეებსაც შეხვდება. ახალი მემარჯვენების ახალგაზრდული ორგანიზაცია უკაცრავად დღეს პარტიის ყრილობისთვის მოსამზადებელ კონფერენციას გამართავს. პარტიის პრესსამსახურის ინფორმაციით კონფერენციაზე ახალგაზრდულის თავმჯდომარეს აღმასრულებელ მდივანსა და გამგეობის წევრებს აირჩევენ. ახალი მემარჯვენების ყრილობა 18 ნოემბერს ჩატარდება. მოსამზადებელი კონფერენციები უკვე გაიმართა პარტიის რეგიონულ ორგანიზაციებში. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველოლოგიური სკოლის ცენტრის ორგანიზებით დღეს მე-6 საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმი გაიხსნება. ქართველ მეცნიერებთან ერთად სიმპოზიუმში გერმანიიდან, ისრაელიდან, პოლონეთიდან და რუსეთიდან მოწვეული პროფესორები მიიღებენ მონაწილეობას. სიმპოზიუმის მსვლელობისას რამდენიმე სექცია, მათ შორის პოლონური ქართველოლოგიის, ქართული ენის, ისტორიის, შუა საუკუნეებისა და უახლესი ლიტერატურის, ფილოსოფიისა და ხელოვნების სექციები იმუშავებენ. სიმპოზიუმის მიზანი აღნიშნული თემების ფართო მეცნიერული განხილვა და ურთიერთგამოცდილების გაზიარება. სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელიც 13 ნოემბერს გაიმართა, წინასწარი ინფორმაციით ხმათა უმრავლესობა ორმა კანდიდატმა, საგანგებო სიტუაციათა მინისტრმა ანატოლი ბიბილოვმა და განათლების ექსმინისტრმა ალაჯიოევამ მიიღეს. 84.5% პირველ ადგილზეა ალაჯიოევა, თითქმის 1% მას ანატოლი ბიბილოვი ჩამორჩება. სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური 15 დღეში გაიმართება. თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისია ცნობით, არჩევნებში მონაწილეობა ამომრჩევლის 66%-მა მიიღო. არჩევნებთან ერთად ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგებით ამომრჩეველთა უმრავლესობამ რუსულის მეორე სახელმწიფო ენად გამოცხადებას დაუჭირა მხარი. Norvegiaში 22 ივლისს მომხდარი ტერაქტის მოწყობის ბრალდები დაკავებული Anders Breivik-ის საქმეზე მორიგი მოსმენა გამართება. მოსმენა პირველად ღია რეჟიმში ჩატარდება. ამისთვის შერჩეულია ოსლოს სასამართლოს ყველაზე დიდი დარბაზი. სხდომაზე დასწრების საშუალება ასობით ადამიანს, მათ შორის ტერაქტის მსხვერპლთან ათესავებსაც ექნებათ. Anders Breivik-ის სხდომაზე აპირებს ტერაქტების მოწყობის მოტივები განმარტოს. ტერაქტმა ახალგაზრდულ ბანაკში 67 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. არაბული სახელმწიფოების ლიგამ კი სირიას ორგანიზაციის წევრობა დროებით შეუწყვიტა. ქვეყანაში მიმდინარე არეულობის გამო სირია ლიგის სხდომებში მონაწილეობას დროებით ვერ მიიღებს. ინიციატივას ლიგის წევრი 22 სახელმწიფოდან მხარი 18-მა დაუჭირა. გადაწყვეტილება ძალაში 16 ნოემბრიდან შევა და მანამდე იმოქმედებს, ვიდრე სირიაში სისხლის ზღვა არ შეწყდება. აღნიშნული გადაწყვეტილება სირიის მოსახლეობის ნაწილმა უკვე გააპროტესტა. დამასკო მოუწოდებს არაბულ სახელმწიფოებს არაბული სახელმწიფოების ლიგის გადაწყვეტილების შეჩერების მიზნით არაბული სახელმწიფოების საგანგებო სამიტი მოიწვიოს. და ბოლოს, იემენში ტყვეობაში მყოფი საფრანგეთის სამი მოქალაქე გაათავისუფლეს. ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულ ბოევიკებს ფრანგები თითქმის 5 თვის განმავლობაში ყავდა დატყვევებული. მამაკაცისა და ორი ქალის გათავისუფლების შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ განაცხადა. მან დახმარებისთვის მადლობა გადაუხადა იემენის მეზობელი სახელმწიფოს ომანის სულთანს, თუმცა დეტალები არ დაუკონკრეტებია. ჰუმანიტარული ორგანიზაციის თანამშრომლები მაისის ბოლოს იემენის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში გაიტაცეს. გავრცელებული ინფორმაციით, გატაცების მიზეზი გამოსასყიდის მიღება იყო.
ნუნამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმაგრძობ გადაცემას ამინდის პროგნოზით. ძლიერი ყინვა დღეს ნავარაუდევი არსად არის ტემპერატურას რაც ეხება. ზოგან ნალექი, ზოგან ცვალებადი ღრუბლიანობა. გეტყვი, დავიწყე ბათუმით, 11 გრადუსი იქნება ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა, პლუს 11 გრადუსი და ცვალებადი ღრუბლიანობა. სოხუმში პლუს 9 გრადუსია მაქსიმალური ნავარაუდევი, ნალექი არც იქ არის ნავარაუდევი სინოპტიკოსების მიერ. ფოთში ცვალებადი ღრუბლიანობა, პლუს 11 გრადუსი. ქუთაისში პლუს 9 გრადუსი ცვალებადი ღრუბლიანობა. მესტიაში მინუს 1 გრადუსი ცვალებადი ღრუბლიანობა, აქაც ზუგდიდში პლუს 9 გრადუსი, ძირითადად უნალექოთ, უნალექო ამინც ვარაუდობენ. ამბროლაურში პლუს 5 გრადუსი, ახალციხეში ნალექი ან ვარაუდები, პლუს 4 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. გორში ცვალებადი ღრუბლიანობა პლუს 6, ცხინვალში პლუს 5, სიღნაღშიც ნალექს ვარაუდობენ პლუს 2 გრადუსი. თელავში პლუს 3 გრადუსი, აქაც ნალექი. რუსთავში პლუს 5, ძირითადად უნალექოთ, ასე ნაჩვენები პროგნოზში. გუდაურში მინუს 3 გრადუსი, ბაკურიანში მინუს 1 გრადუსი, აქ ნალექია ნავარაუდევი. რაც ეხება თბილისს, დღეს მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება პლუს 3 გრადუსი, უკვე თოვს და ასე იქნება დღის მანძილზეც. 9 საათი და 8 წუთია. შეგახსენებ ჩვენი რადიო თავისუფლების და ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენთ დღეს დილით. ჩვენ თემების შესახებ გეტყვით. ახალი ამბების გამოშვებაში, როგორც უკვე მოისმინეთ, ცხინვალის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ჩატარდა საპრეზიდენტო არჩევნები და როგორც ნონამ უკვე გითხრათ, მეორე ტური არის მოსალოდნელი. ჩვენ ამის შესახებ ვილაპარაკებთ ჩვენს კორესპონდენტთან ერთად, გაცემის მსვლელობისას გოგა აფციაური ჩაგვერთვება გორიდან, რომელსაც აქვს გარკვეული ინფორმაცია გუშინდელი დღის შედეგებზე. გარდა ამისა, რეგიონებს რაც შეეხება, შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც მოგვითხრობს ბათუმში ჩატარებული აქციის შესახებ. სომალელი მეკობრეების მიერ დატყვებული მეზღვაურების ნათესავებმა ჩაატარეს ეს აქცია. გალის რაიონში ქართული ბიზნესი ამოქმედებულა, საწარმო ნაბაკების განთიადის შესახებ მოგვითხრობს ასევე ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი და ასე შემდეგ. რაც ეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს დიაბეტიან პაციენტთა კავშირის თავმჯდომარე ნატალია დევრისაშვილი დღეს, როგორც უკვე გითხარით, დიაბეტის მსოფლიო დღე აღინიშნება. Რა პრობლემაა ეს საქართველოსთვის, რა აკეთებს სახელმწიფო და რა აწუხებთ დღეს დიაბეტიან პაციენტებს ქვეყანაში? ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. თქვენ შეგეძლებათ ჩართვა 2988-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. Მოდით ბათუმით დავიწყებთ და 2 წუთში გეტყვით ცხინვალში ჩატარებული ცხინვალის ხელისუფლების მიერ ჩატარებული არჩევნების შესახებ. თავდაპირველად ბათუმზე სომალელი მეკობრეების მიერ დატყვებული მეზღვაურების ნათესავებმა ოჯახის წევრების გათავისუფლების მოთხოვნით მთავრობის სახლის წინ გამართეს აქცია. აჭარის რადიოს კორესპონდენტ ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმენთ ახლა.
Maltis droshis kveshi mtsuravi tankeri Olib G somalelma mekobreebma 2010 tslis 8 septembers Adenis qureshi daakaves. დატყვებულთა შორის 15 ქართველი მეზღვაურია, რომლებიც ნათესავების მეშვეობით დახმარებას მთავრობის განითხოვენ. მეკობრეების მიერ დატყვებული 15 მეზღვაურის ოჯახის წევრებმა და ნათესავებმა მათი გათავისუფლებისა და დახმარების მოთხოვნით აქცია მთავრობის სახლთან გამართეს. აქციის მონაწილეებთან სასაუბროდ თავმჯდომარის რეზიდენციიდან არავინ გასულა. მათ კი პროტესტის ნიშნად რუსთაველის ქუჩის გადაკეტვას სცადეს.
ჩვენი თხოვნა იქნება სახელმწიფოებრივი, სხვა სახელმწიფოების ჩართვით რამენაირად ამ 15 ქართველს დაუბრუნოთ ის თავისუფალი ცხოვრება, როგორსაც ცხოვრობდნენ 15 თვის წინ.
არის მოლაპარაკებები, მაგრამ მე ვერაფერ იმეც ვერ ხედა. სანამ ხმას კონტაქტზე არ გამოვა ჩემი მეუღლე ტელეფონით. 4 თვეა მისი ხმა მე არ გამიგონია.
დაკავებულთა ოჯახის წევრების თქმით 30 ოქტომბერს ინტერნეტით გავრცელებული ვიდეო მასალის გარდა 4 აპრილის შემდეგ მეზღვაურების შესახებ არაფერი სმენიათ. მათ ისიც კი არიციან გადაირიცხა თუ არა მეზღვაურების დასახმარებლად საქართველოს ბანკში გახსნილ ანგარიშზე ხალხის მიერ შეტანილი თანხა.
დაგვეხმარა ხალხმა საქართველოს რა შესაძლებლობა ჰქონდა, თითოლარი იყო თუ ოჯახებს რაღაცა შესაძლებლობა ჰქონდა, გაიღო ამ ხალხმა ეს თანხა. ისიც ვერ გავიგეთ ეს თანხასაც წავიდა.
მეზღვაურთა პროფკავშირების თავმჯდომარე აცხადებს, რომ სოლიდარობის ფონდში დაახლოებით 50,000 ლარია ჩარიცხული, რაც ახლობლებთან შეთანხმებით ტყვეობიდან დახსნის შემდეგ მეზღვაურთა რეაბილიტაციას უნდა მოხმარდეს. ერთ-ერთი მეზღვაურის მამის განცხადებით, მათ ინტერესებს ადვოკატი იცავს. სერგო დევაძის თქმით, მათ აიმედებენ, რომ დატყვეობულებს ახალ წლამდე გაათავისუფლებენ.
ბოლო ინფორმაცია 4-5 დღის უკან იყო, რომ მიდის მოლაპარაკება პირატებთან. თანხის დაწევის შესახებ აიმედებენ, რომ ახალ წლამდე დაამთავრებთ ყველაფერს.
აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის ინფორმაციით, ადგილობრივი მთავრობა მოლაპარაკების პროცესში ჩართული არ არის. ზურაბ ბერიძის განცხადებით, საქმეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო კურირებს.
ეს საკითხი დავალებულია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, უშუალოდ საქართველოს საელჩო საბერძნეთში, რომელიც აწარმოებს მოლაპარაკებას იმ კომპანიებთან და იმ სტრუქტურებთან, რომელსაც აქვს უშუალო კონტაქტი მეკობრეებთან. როგორც ცნობილია ჩვენთვის, რომ თავის დროს ამ ბერძნულ კომპანიას, ვინც დაიქირავა ჩვენი მესაზღვრეები, არა გაფორმებული სადაზღვევო კონტრაქტები.
თურქულ საიტებზე გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, საქართველოს პრეზიდენტმა ქართული მეზღვაურების დახსნის საქმეში დახმარება თურქეთის პრემიერ-მინისტრს რეჯეპ თაიპ ერდოღანს თხოვა. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას დღეს დილით. სატელეფონო ხაზზეა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური. გოგა, დილამშვიდობის.
გამარჯობა, ნინო.
და გუშინ ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ ჩატარებული არჩევნების შედეგები პრაქტიკულად ცნობილია, თუმცა იქნებ კიდევ ერთხელ ვუთხრა ჩვენ სმენელს და შემდეგ თავად ვითარების ანალიზი უფრო მნიშვნელოვანია ალბათ.
ორკვირაში დე-ფაქტო რესპუბლიკაში არჩევნების საპრეზიდენტო ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გამართება, ეს უკვე ცნობილია. და პირველ მეორე ადგილზე გავიდნენ ალაჯიოევა, განათლების ყოფილი მინისტრი დე-ფაქტო რესპუბლიკის, და ანატოლი ბიბილოვი, განსაკუთრებულ საქმეთა მინისტრის დე-ფაქტო რესპუბლიკის. მოგეხსენებათ, ალაჯიოევა არის ჯამბულა თედეევის ფავორიტი. ჯამბულა თედეევი კი რუსეთის მოჭიდავეთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელია, ხოლო კრემლის უპირველო ფავორიტი იყო ანატოლი ბიბილოვი, რომელსაც აი რამდენიმე დღის წინ პირადად რუსეთის სათათბიროს წევრებმა, დეპუტატებმაც კი ცხინვალში საჯაროდ დაუჭირეს მხარი. როგორც ჩვენი წყაროებით ცხინვალიდან გვატყობინებენ, თვითონ ქალაქი ცხინვალი, სადაც ყველაზე მეტი ამორჩეველი ცხოვრობს. აქ უპირობოდ მოიგო ალაჯიოევამ, ხოლო აი ცხინვალის რაიონის სოფლებში წარმატებას მიაღწია ანატოლი ბიბილოვმა. ალბათ საინტერესო ახალგორის შედეგებით, რადგან მოიხსენებათ იქ
მოსახლეობა ცხოვრობს.
ახალგორში სრულიად სხვა სურათი გამოიკვეთა ჩვენი ინფორმაციით თვითონ დაბაში. ალან კოტაევმა, ცხინვალის ვიცემერმა, გაიმარჯვა, მას 166 ხმა ჰქონდა იქ არსებულ უბანზე, ხოლო მეორე ადგილზე აი ანატოლი ბიბილოვი გავიდა 150 ხმით. რაც შეეხება აქტივობას, სხვათა შორის ბოლო ორი არჩევნების, ასე ვთქვათ, ორ არჩევნებს თუ შევადარებთ გუშინდელ აქტივობას, ყველაზე დაბალი იყო და ეს იყო იქაური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით 66%, წინა არჩევნებზე 90%-ის ფარგლებში იყო ხოლმე ეს აქტივობა. და როგორც მოგახსენეთ, აი ქალაქის დასახლებებში, აი ზნაურშიც მაგალითად, ალაჯიოევამ აჯობა, ასე ვთქვათ, ანატოლი ბიბილოვს. ჯიოევა ყოფილი განათლების მინისტრია, როგორც აღნიშნე, იგი კოპოითის მთავრობაში მუშაობდა, მაგრამ შემდგომ მოგვიანებით დაეძაბათ მათ ურთიერთობა. ალაჯიოევას მიმართ სისხლის სამართლის საქმეც კი იყო აღძრული ეს პერიოდი და მას კორუფციულ გარიგებებში ედებოდა ბრალი. მოგეხსენებათ, რუსეთის უმაღლესი სასწავლებლები 20 აბიტურიენტებისთვის ლიმიტებს გამოყოფენ ხოლმე და აი ამ ლიმიტების გაყიდვაში ადანაშაულებდნენ ალაჯიოევას. შემდეგ იგი უკვე აღმოჩნდა ჯამბულა თედეევის ბანაკში და მას ღიად, როგორც გითხარით, მხარ დაუჭირა თვითონ ჯამბულა თედეევმა და ცხინვალში ეროვნულ გმირად აღიარებულმა ანატოლი ბარანკევიჩმა, იგი ყოფილი თავდაცვის მინისტრია დე-ფაქტო რესპუბლიკა.
გოგა, რა შეიძლება შეცვალოს ადგილზე ამ არჩევნებმა? და რა შეიძლება შეცვალოს ამ არჩევნების შედეგებმა ქართული მოსახლეობისთვის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე?
ძალიან რთული სათქმელია, ვიდრე მეორე ტური არ ჩატარდება და ცხადი არ გახდება, თქვა, ვინ გახდება რეალურად პრეზიდენტი დე-ფაქტო რესპუბლიკის აი ამ სახელმწიფოსი. ძალიან რთულია იმის თქვა, თუ რა შეიძლება. თუმცა ერთი რამ ცხადია და სხვათა შორის გუშინ მე როდესაც ველაპარაკებოდი ჩემს მეგობრებს იმალში ქაურ კოლეგებს, ძალიან უხაროდათ, განსაკუთრებით ქალებს, სხვათა შორის ძალიან უხაროდათ, რომ ქალი, ეს არის მოგეხსენებათ, ერთგვარად კლანური, ძალიან ხშირად ექსპერტები ამბობენ, რომ გვარონული, ასე ვთქვათ, მეთოდებია, კლანური მეთოდებია იქ მართლობისა და ყველა გაკვირვებული იყო, როცა აი ქალი შეიძლება იყოს პირველ ადგილზე გავიდა ამ პირველ ტურში და განსაკუთრებით იქ სწორედ ქალებს უხაროდათ, რომ ქალი იმარჯვებს. სხვა მხრივ, ეხლა ძალიან რთული სათქმელია, იმიტომ რომ ჯამბულა თედეევიც, თქვა, ვინც არის ალაჯიოევას მხარდამჭერი, ცნობილია, რომ იგი პუტინთან დაახლოებული პირია და ის შეიძლება ითქვას, რომ კრემლის, ასე ვთქვა, ერთგვარი, ასე ვთქვა, თაურითაც კი სახელდებოდა, უბრალოდ მას არ მისცეს რეგისტრაცია დე-ფაქტო რესპუბლიკაში. და მეორე, ანატოლი ბიბილოვი ხო უკვე, როგორც თქვით, არის კრემლის კანდიდატი, ეს საჯაროდ და ღიად არის ცნობილი და ბევრი ექსპერტი ამბობს და განსაკუთრებით ქართველი ექსპერტები, რომ ამით საქართველოს არაფერი შეიცვლება, იქნება იგივე, გაგრძელდება იგივე პოლიტიკა, რაც კრემლს აწყობს ალბათ ამ რეგიონში. და სხვა მხრივ ძალიან რთული სათქმელია,
ეს ბუნებრივია, თუმცა იყო რაღაც დაპირებები წინასარჩევნო კამპანია ახალგორის რაიონშიც ჩატარდა, რომელსაც ლენინგორს უწოდებენ დღემდე ოსეთში. რას რაღაც დაპირებები იყო, არის თუ არა რაღაც აი ამ თვალსაზრისით პერსპექტივა მდგომარეობის ყოფის გაუმჯობესების, არ ვიცი, ქართული მასა?
მაგრამ უფრო პირიქით შეიძლება განმეხილოს, იმიტომ რომ წინასაარჩევნო პერიოდში იყო დაპირება, რომ თქვათ, უფრო ლოიალურები იქნებოდნენ აი ამ მოსახლეობის მიმართ და უფრო თქვათ მეტი შესაძლებლობა ექნებოდათ მათ გადაადგილებისა და ხელს არავინ შეუშლიდა. თუმცა არჩევნების დღეს მაგალითად აი უხელ გუშინ და დღესაც თავ ეგრეთ წოდებული საზღვარი თავყრივად ჩაიკეტა, მოიხსენებათ, იქ შესვლა იყო წარმოუდგენელი, ხოლო გამოსვლა ვისაც უნდა უპრობლემო შეეძლო ამის გაკეთება. პირიქით შეიზღუდა იქ გადაადგილება, აი 13 და 14 ნოემბერს იქაური საინფორმაციო საშუალებებით ეს გადაადგილება შეზღუდული იყო ახალგორელებისთვის. რაც შეეხება თვითონ დაპირებებს, ცნობილია, რომ ანატოლი ბიბილოვის თავარი დაპირება მრჩევლების მიმართ არის ის, რომ იგი აუცილებლად შეძლებს სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ინტეგრაციას ჩრდილოეთ ოსეთთან და შესაბამისად ინტეგრაციას რუსეთთან. ეს არის თავარი დაპირება, ხოლო ალაჯიოევას ამის შესახებ არაფერი უთქვა. მისი თავარი დაპირება არის, რომ შეებრძოლება კორუფციას და იქ არსებულ, ასე ვთქვათ, კლანებს, რომლებიც არიან მოთავსებული სახელისუფლებო სათავეში. აი ეს ორი მთავარი არჩევანი ქონდა იქ ორ მოსახლეობას.
ერთი საკითხია კიდევ, შენ რუსეთის სათათბიროს დეპუტატები ახსენე და ასევე საინფორმაციო გამოშვებებში იყო ნახსენები საერთაშორისო დამკვირვებლები. იყო რამდენიმე ინციდენტი დეფაქტო რესპუბლიკებში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩატარებულ არჩევნებში საერთაშორისო ორგანიზაციების მართლაც წარმომადგენლების მართლაც მონაწილეობის შესახებ მეთვალყურებად. რა ინფორმაცია გაქვს ახლა?
ძირითადად როგორც თვითონ
ამას მე გაუგებრობაც მოყვა, მაგრამ
დიახ, თვითონ ოსური საინფორმაციო საშუალებები არცელებენ ინფორმაციას. ძირითადად იქ დამკვირვებლები ჩავიდნენ რუსეთიდან, აფხაზეთიდან, არაღიარებული დნესტრისპირეთიდან და მთიანი ყარაბახიდან. თუმცა იყვნენ ევროპული სახელმწიფოების წარმომადგენლები, მაგრამ მოგეხსენებათ, ეს არის ესენი იყვნენ კონკრეტული, არას მაგალითად პოლონეთზე იყო, როგორც ვიცი, ერთგვარი ინციდენტი, როცა იქ პოლონურ გუშინ მე თვითონ უსმინე ერთ-ერთ პოლონელ დამკვირვებელს. ისინი წარმოადგენენ კონკრეტულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. და ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების სახელით არიან ჩასულები. ეს კი დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებისთვის ერთგვარი, ასე ვთქვათ, ზეიმიცკია, ზეიმად და დღესასწაულად იქცა და ისინი ამბობენ, რომ აი საერთაშორისო დამკვირვებლები არიან ჩამოსული. თუმცა გუშინვე გავრცელდა პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ იქ ოფიციალური, ასე ვთქვათ, დამკვირვებლები არ იმყოფებიან. ასევე არის, იყო ფრანგი წარმომადგენელი, საფრანგეთის წარმომადგენელი, ისრაელის წარმომადგენელიც იყო, როგორც ვთქვი, აი ამ არჩევნებზე დასაკვირვებლად, მაგრამ როგორც გითხარით, ესენი არიან კონკრეტული პირები და ისინი ერთგვარ სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს არ წარმოადგენენ ამ შემთხვევაში.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. გოგა აფციაური იყო სატელეფონო ხაზზე გორიდან. ცხინვალის ხელისუფლების მიერ ჩატარებული არჩევნების შედეგებზე ულაპარაკობდით, ვითარებაზე ზოგადად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, იმაზე თუ რა შეიძლება შეცვალოს ან არ შეცვალოს საერთოდაც ამ არჩევნებმა. მათ შორის ქართული მოსახლეობისთვის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, ჩვენ ამ თემას შემდგომ გადაცემებში მიუბრუნდები. 9:22 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ძალიან დაგვეგვიანდა ანონსის შესახებ ინფორმაციის მოწოდება, თუმცა ვფიქრობ საინტერესო თემა იყო და ღირდა დაწვრილებით გასაშუქებლად. ახლა კი გთავაზობთ დღეს დაგეგმილი მოვლენების და ღონისძიებების შესახებ წინასწარ გავრცელებულ ინფორმაციას. საქართველოსი დავიწყებ. საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაიმართება ტრადიციული ორშაბათის ბრიფინგი 11 საათზე. ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში მინისტრის მოადგილე გრიგოლ ბაიბურთი მართავს ბრიფინგს თემაზე საკუთრებაში მოქცეული ქონების განკარგვის ახალი ფორმა ლიზინგი. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე სოციალურ ქსელ Facebook-ზე გამართული კონკურსის პარლამენტის თავმჯდომარის ვირტუალურ არჩევნებში გამარჯვებულს შეხვდება. პარლამენტის აპარატის საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტის უფროსი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის გენერალურ მდივანს შეხვდება. სპენსერ ოლივერი კიდევ არაერთ შეხვედრას გამართავს დღეს საქართველოში. დღეს იუსტიციის სამინისტრო უმასპინძლებს 53 სკოლის მოსწავლეებს. დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ხვდება ბიზნეს საბჭოს წარმომადგენლებს. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პანთეონში უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებლის გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწის პედაგოგის და პუბლიცისტის ნიკო ცხვედაძის ძეგლი გაიხსნება. დიაბეტის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით დღეს არაერთი ღონისძიებაა დაგეგმილი თბილისში. ეგრეთ წოდებული აცტუპნიკები თბილისის მერ გიგი უგულავასთან შეხვედრის მოთხოვნით ქალაქის მერიასთან აპირებენ საპროტესტო აქციის გამართვას. დღეს მე-6-ე საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმი იხსნება. ახალი მემარჯვენების ცენტრალურ ოფისში პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციის კონფერენცია გამართება. დღეს ვიცე-პრემიერ-მინისტრი გიორგი ბარამიძე საქართველოს მთავრობის სახელით ხელს მოაწერს რეგიონული განვითარების სექტორული პოლიტიკის ხარდაჭერის პროგრამას, საფინანსო შეთანხმებას, რომელიც ევროკავშირის ხარდაჭერის ფარგლებში საქართველოსთვის 19 მილიონი ევროს დახმარების გამოყოფას ითვალისწინებს. პარლამენტის ბიუროს ხდომა გამართება დღეს 15 საათზე. და დღეს პარლამენტის თავმჯდომარის დაკავებული დღე აქვს. როგორც ჩანს, კიდევ ერთი ანონსი არის, ის NDI-ის სტაჟიორებს ხდება. რაც ახება უცხოეთის ამბებს, დღეს ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელი საგარეო ურთიერთობებისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კეტრინ ეშტონი იწყებს სომხეთში ვიზიტს. ბულგარეთის პრეზიდენტი კი აზერბაიჯანში ვიზიტს იწყებს დღეს. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოს შეხვედრა იმართება ბრიუსელში. დღეს სტრასბურგში ევროპის პარლამენტის პლენარული სხდომა იხსნება. სირიის დელეგაციას უმასპინძლებს მოსკოვი და როგორც გითხარით, დიაბეტის მსოფლიო დღე აღინიშნება. განაგზობთ გადაცემას. გალის რაიონში ქართული საწარმო ამოქმედდა სახელწოდებით ნაბაკევის განთიადი. ეს ძირითადად სიმინდის დაფასებულ ღერღილსა და ფქულს სპეციალური შეფუთვით უშვებს და ადგილობრივ ბაზარზე ასაღებს. ადგილობრივი ბაზარი კი ჯერჯერობით გალისა და გუდაუთის რაიონებს მოიცავს. მიუძღვება რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია, მისი სიუჟეტი მოისმინეთ ახლა.
გალის რაიონის ქვედა ზონის სოფლებში ქართულ-აფხაზური ერთობლივი ბიზნესი ამოქმედდა, რომელიც ევროკავშირის ხელშეწყობით ფინანსდება. ქართულ-აფხაზური ერთობლივი შეხვედრები კი შოპინგ ტურების ჩასატარებლად პერმანენტულად გალის მოსაზღვრე სოფელ ხურჩაში იმართება. ერთ-ერთი ასეთი მცირე ბიზნეს საქმიანობა ერთობლივად გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევში წამოიწყეს. საწარმო სახელწოდებით ნაბაკევის განთიადი ძირითადად სიმინდის დაფასოვებულ ღერღილს და ფქულ სპეციალური შეფუთვით უშვებს და გალსა და გუდაუთის ბაზარზე ასაღებს, აცხადებს მეწარმე თამას მხეიძე.
სოფელ ნაბაკევში მზადდება, დაკვეთები გვაქვს გალიდან, ჩვენ აქეთ არ გადმოგვაქვს. დაგვაქვს ძირითადად გალში და გუდაუთაში. ჩვენ ვაფასებთ ღებულ მოსახლეობისგან სიმინდს, ადგილობრივი მოსახლეობის დაბალი ზონის მოსახლეობისგან ვყიდულობთ სიმინდს, ვამუშავებთ და გაგვაქვს ქალაქის ცენტრში აფხაზეთის ტერიტორიაზე. არის შედეგიანი მოთხოვნა, დიდი მოთხოვნადია. ტრანსპორტი გვიყიდეს, ტრაქტორი გვყავს, შეგვიძლია ჩვენც მოვიყვანოთ მოსავალი. შედარებით იაფი დაგვიჯდეს და ამიტომ 7-8 კაცია დასაქმებული ძირითადად. ევროკავშირმა დაგვაფინანსა და ეხლა ჩვენით გაგვაქვს ჩვენი თავი. ოფიციალურად დარეგისტრირებული ვართ იუსტიციის სამინისტროში აფხაზეთში, სოხუმში.
ნაბაკევში ასევე დაფინანსებულია სხვა ბიზნეს საქმიანობებიც, რომლის საშუალებითაც დასაქმებულია კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები ქართველები. საუბრობს მეწარმე ქალთა ფონდის წარმომადგენელი დიანა ყურაშვილი.
მეორე წელიწადია, რაც ორი პროექტი დავაფინანსეთ. ეს არის ერთი სილამაზის სალონი ნაბაკევში და მეორე სილამაზის სალონი გავხსენით აქვე ხურჩაში. მეორე სამუშაო ადგილი, რომელიც კიდევ დაფინანსების პროცესში არის, ეს არის სავაჭრო ცენტრი ბავშვთა სამყარო, რომელიც ისევ ტკვარჩელში გაიხსნება, ოღონს ქალაქის ცენტრში. ასე რომ ურთიერთობა გვაქვს ამ ხალხთა. ენგურის ხიდიდან გამოცილეთ ტკვარჩელის ქალბატონები, გვესწრებოდნენ ტრენინგებს, ბიზნეს ტრენინგებს 5 დღეს და საკმაოდ აი საჭმლის ლუკმაპურის ფული რომ აქვს და სიღარიბეს რაღაცა კუთხით რომ ძლევენ და რაღაც წარმატებულ ცხოვრებას მიაღწიე, ეს ნამდვილად შეიძლება ითქვას.
საწარმოს ქართველი ხელმძღვანელები აღნიშნავენ, რომ მიმდინარეობს ინტენსიური მოლაპარაკებები, რომ მათი პროდუქცია მთლიანად აფხაზეთის ბაზარმა მოიცვას. თეა შონია, რადიო ათინათი, სუქტიტი.
9:28 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. რევა საყმერშვილი დაგვიბრუნდა და ეკონომიკის სიახლეებით არის ახლა მიკროფონთან.
დილამშვიდობის, ნინო.
დილამშვიდობის.
ჩემ არ ყოფნაში ძალიან მნიშვნელოვანი ბიღახილები დაიწყო საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტთან დაკავშირებით, რომელიც როგორც ჩანს 2012 წელს კიდევ ერთხელ დაამყარებს მორიგ ხარჯვით რეკორდს. ყოველ შემთხვევაში ის დაპირებები და ის გეგმები, რაც საბიუჯეტში აუცილებლად უნდა აისახოს, მიუთითებს იმაზე, რომ მისი ჯანდაცვითი და სოციალური ნაწილის ხარჯი მნიშვნელოვნად იქნება გაზრდილი. ყოველ შემთხვევაში 2012 წლის სექტემბრიდან, რაზეც განსაკუთრებული პედალირება ხდება, უკვე პრაქტიკულად საბოლოოდ არის დადგენილი ყოველ შემთხვევაში განაცხადის დონეზე, რომ პენსიონერები და ხუცლამდე ბავშვები იკვეთება იმ სამიზნეს ჯგუფად, რომელმაც დამატებითი სოციალური გარანტიები უნდა მიიღოს, როგორც დაზღვევის, ასევე პირდაპირი თანხების გადახდის თვალსაზრისით და რეალურად ის თანხები, რაც უკვე დასახელებული იყო. მიუთითებს იმაზე, რომ ჯანდაცვის და სოციალური სამინისტროს ბიუჯეტი კიდევ უფრო მნიშვნელოვნად უნდა გაიზარდოს. შეგახსენებთ, რომ წარმოდგენილ თავდაპირველ ვერსიაში 2012 წლის ბიუჯეტში, რომლის ჯამური მოცულობა 7 მილიარდ 700 მილიონს აღწევდა დაახლოებით, 1,100,000,000, ანუ ბიუჯეტის 1/7 პირდაპირ იყო მიმართული ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამინისტროზე, აქედან 1,000,000,000-ზე მეტი საპენსიო უზრუნველყოფაზე უნდა იყოს დახარჯული, რაც გულისხმობს იმას, რომ არსებითად ეს არის ყველაზე მსხვილი ხარჯი, რომელიც 2012 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტმა უნდა გაიღოს. თუ დავამატებთ ამას, ასე ვთქვათ, არაპირდაპირ გასაცემლებს, ანუ იგივე სოციალურ პაკეტებს, რომელზეც ასევე აქტიურად მიდის ლაპარაკი და რომელზეც გადაწყვეტილია, რომ 2012 წლის სექტემბრიდან უნდა ამოქმედდეს, ეს თანხები კიდევ უფრო მეტად უნდა გაიზარდოს, ანუ რეალურად ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი სავარაუდოდ 2012-ჩივე მიაღწევს იმ 2 მილიარდიან ზღვარს, რაზეც წინასწარი გაანგარიშებით 2014 წელს იყო ლაპარაკი. რეალურად ჯანდაცვის და სოციალური ბიუჯეტი, ანუ სოციალური გასაცემლების ხარჯი, საქართველოს ბიუჯეტში კლავინდებურად ყველაზე მზარდი მუხლი იქნება, რაც ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს მთავრობის განაცხადი ბიუჯეტის სოციალური ორიენტირებულობის შესახებ უფრო მეტი დოზით იქნება ასახული მის ხარჯვის ნაწილში, ვიდრე მოსალოდნელი იყო.
დიდი მადლობა, ეს იყო რევას საყევარიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგზავნებთ გადაცემას ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ნონა მჭედლიშვილი გაგაცნობთ მათ.
პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე დღეს ბიზნეს საბჭოს წარმომადგენლებს შეხვდება მხარეების საგადასახადო კუთხით უკანასკნელ პერიოდში განხორციელებულ ცვლილებებზე იმსჯელებენ. საკპატენტის დელეგაცია ჩილეში საერთაშორისო სიმპოზიუმზე დასასწრებად გაემგზავრა. საკპატენტის ინფორმაციით სიმპოზიუმი მსოფლიო ინტელექტუალური საკუთრების ორგანიზაციისა და ჩილეს საპატენტო უწყების მიერაა ორგანიზებული. შეხვედრის მონაწილეები სამი დღის განმავლობაში ინდუსტრიული დიზაინის და ზოგადად ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის აქტუალურ საკითხებზე იმსჯელებენ. დღეს მსოფლიო დიაბეტის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. აღნიშნულ თარიღთან დაკავშირებით თბილისში მასშტაბური სოციალური და სამეცნიერო ხასიათის ღონისძიებები იგეგმება. როგორც ინტერპრეს ნიუს საქართველოს მედიკოსთა კავშირიდან აცნობეს, რუსთაველის მეტროსთან დიაბეტისა და მისი ირგვლივ საზოგადოების ინფორმირების შესახებ სოციალური კვლევა ჩატარდება, რის შემდეგაც დიაბეტის ეროვნული ცენტრის ბაზაზე გაიმართება სამეცნიერო კონფერენცია დიაბეტის მისი მართვისა და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდების დანერგვის შესახებ საქართველოში. ვიცე-პრემიერ-მინისტრი გიორგი ბარამიძე დღეს რეგიონული განვითარების სექტორული პოლიტიკის მხარდაჭერის პროგრამის საფინანსო შეთანხმებას მოაწერს ხელს. შეთანხმება ევროკავშირის მხარდაჭერის ფარგლებში საქართველოსთვის 19 მილიონი ევროს დახმარების გამოყოფას ითვალისწინებს. ახალი მემარჯვენების ახალგაზრდული ორგანიზაცია დღეს პარტიის ყრილობისთვის მოსამზადებელ კონფერენციას გამართავს. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველოლოგიური სკოლის ცენტრის ორგანიზებით კი დღეს მეექვსე საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმი გაიხსნება. სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელიც გუშინ 13 ნოემბერს გაიმართა, წინასწარი ინფორმაციით ხმათა უმრავლესობა ორმა კანდიდატმა, საგანგებო სიტუაციათა მინისტრმა ანატოლი ბიბილოვმა და განათლების ექსმინისტრმა ალაჯიოევამ მიიღეს. 24.5% პირველ ადგილზეა ალაჯიოევა, თითქმის 1% მას ანატოლი ბიბილოვი ჩამორჩება. ნორვეგიაში 22 ივლისს მომხდარი ტერაქტის მოწყობის ბრალდები დაკავებული ანდერს ბრეივიკის საქმეზე მორიგი მოსმენა გაიმართება. მოსმენა პირველად ღია რეჟიმში ჩატარდება, ამისთვის შერჩეულია ოსლოს სასამართლოს ყველაზე დიდი დარბაზი. სხდომაზე დასწრების საშუალება ასობით ადამიანს, მათ შორის ტერაქტის მსხვერპლთა ნათესავებსაც ექნებათ. ანდერს ბრეივიკი სხდომაზე აპირებს ტერაქტის მოწყობის მოტივები განმარტოს.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგზავნებთ გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოს დიაბეტიან პაციენტთა კავშირის თავმჯდომარე ნატალი დევრისაშვილი. დილამშვიდობის მოგესალმებით.
მე ვარ Natalia Teresashvili, თქვენ როგორ ძანეთ? ვარ დიაბეტიან პაციენტთა კავშირის თავმჯდომარე და დღეს 14 ნოემბერს ჩვენი ორგანიზაცია აღნიშნავს და უერთდება ყველა იმ ორგანიზაციას, რომელიც აგრეთვე აღნიშნავს დიაბეტის საერთაშორისო დღეს. იგი აღნიშნება საერთაშორისო დიაბეტური ფედერაციისა და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ 1991 წლიდან 145 ქვეყანაში.
ძალიან სასიამოვნო, მსმენელს შევახსენებ, საუბარში მონაწილეობის საშუალება მათაც მიეცემათ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და თავდაპირველად მინდა გითხოთ, რისთვის პაციენტთა კავშირს წარმოადგენთ თქვენ? რისთვის არის საჭირო პაციენტთა ამ დიაბეტიან პაციენტთა ერთიანობა?
საერთოდ ყველა ქვეყანაში მიღებული არის პაციენტთა საზოგადოება, იმიტომ რომ ისინი უფრო მძაფრად და მკვეთრად გამოხატავენ თავიანთ ინტერესებს და პრობლემებს. ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ დგას დეფიციტი ყურადღებისა და ზრუნვისა ამგვარი პაციენტების მიმართ და თვითონ ითავეს, ასე ვთქვათ, პაციენტებმა, რომ თავიანთი პრობლემები და ისაჭიროებები, რომელიც მათ აკლიათ, უფრო მეტი მონდომებითა და უფრო მეტი გულის ტკივილით გამოხატონ და იქნებ რაიმე რეაგირება შემდგომ ამაზე პოვონ.
სმენელი არის უკვე ხაზზე, მანიშნებს ხმის ოპერატორი, თუ შეიძლება მოусმინო დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა, ქალბატონო, გისმენთ.
უკაცრავად ასეთი შეკითხვა თქვენ სტუმარს თუ შეიძლება.
ბრძანეთ. ბრძანეთ, გისმენთ.
ალო.
გისმენთ, ქალბატონო, ეთერში ხართ.
რა შემთხვევაში შეიძლება დიაბეტიას დაენიშნოს პენსიას?
დიდი მადლობა ზარისთვის. ანუ გავაგრძელოთ საუბარს, რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ ამ ტიპის?
მინდა აღნიშნო, რომ პირველი ტიპის დიაბეტისას აუცილებლად ენიშნება ყველა ასაკის მქონე, ასე ვთქვათ, პიროვნებას პენსია, მაგრამ ტიპი 2 დიაბეტის დროს სამწუხაროდ პენსია არ ინიშნება. ამისათვის უნდა მიმართონ ალბათ პაციენტმა შესაბამის უწყებას და ჯანდაცვის სამინისტროს პირველ რიგში, რომ მათ მისცენ ის ჩამონათვალის ისა, თუ რა საბუთები არის ამისთვის საჭირო.
და რატომ ენიშნება პირველი ტიპის დიაბეტიან პაციენტებს და რატომ არა ეს
იმახსოვრდნენ? სამწუხაროდ ამაზე პასუხის გაცემა მენამდვილად არ შემიძლია, თუმცა გულის ტკივილით შემიძლია აღნიშნო ის ფაქტი, რომ მე ტიპი 2 დიაბეტის დროს ნამდვილად ძალიან ბევრი მედიკამენტი და კიდევ უფრო ბევრი, თქვათ, სასერვისო ღონისძიებები ჭირდება პაციენტს და ნამდვილად უნდა კონდეს მას პენსია. მაგრამ სამწუხაროდ ეს არის სახელმწიფოს გადაწყვეტილება და ამაზე პასუხის გაცემა მე როგორც არასამთავრობოს ნამდვილად არ შემიძლია.
სვენელს შევახსენებ, ნატალია დევრისაშვილი საქართველოს დიაბეტიან პაციენტთა კავშირის თავმჯდომარეა ჩვენი სტუმარი, 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ფორცები არის კიდევ ერთი მსმენელი, დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ, ეთერში ხართ. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
დედიკო, ქვენ სტუმართან მაქვს შეკითხვა. ვარ დიაბეტი 36 წლის, ინსულინ დამოკიდებული. მაძლევენ ორი სახის ინსულინს, ხუმულინ R-სა და ხუმულინ N-ს. N-ს არ მოვიხმარ, მაგ დაგროვილი. ვეხვეწები ჩემ ექიმს, შემიცვალეთ ესე და მომეცით R-ი, რომელსაც ხმარობ. არა, მე არა მაქვს უფლება რომ მოქცეო. საწავიდე, სად მოვიპოვო უფლება? გთხოვთ, გამცეთ პასუხი.
მადლობა ზარისთვის, ადმინისტრირებას რაც შეეხება.
დიახ, თქვენ აუცილებლად უნდა მიმართოთ ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით და აი ამ თხოვნით, რომ თქვენ პიროვნულად ვერ ითვისებთ იმ N-ს და გჭირდებათ R-ი, უნდა ასახონ, ოღონდ ამას აუცილებლად უნდა დაურთოთ ენდოკრინოლოგის ჩანაწერი ფორმა ასასაც გულისხმოთ, რატომ ითხოს პაციენტი ამ სახის ინსულინს. ეს თქვენ ჯანდაცვის სამინისტროს უნდა მიმართოთ პირველ რიგში.
და მინდა კითხოთ კანონმდებლობის შესახებ. არის თუ არა კონკრეტულად ამ ტიპის პაციენტებისთვის რაიმე განსაზღვრული კანონით შეღავათი იქნება ეს პენსიაზე უკვე ბრძანეთ ფინანსური თუ არაფინანსური?
დიახ. მინდა აღვნიშნო რომ 18 წლის ზემოთ, ოღონდ ხას უსვამ 18 წლის ზემოთ დიაბეტით დაავადებულ პაციენტს სახელმწიფო ინსულინ დამოკიდებულ დიაბეტით დაავადებულ პაციენტს სახელმწიფო სხედან მიეწოდება ინსულინის უფასო პროგრამა და პროგრამა რომელიც წელიწადში ერთხელ მოიცავს ანალიზების გარკვეულ სპექტს. სხვა რაიმე სახის დახმარება სახელმწიფოსა თუ სხვა სადაზღვო კომპანიის მხრიდან სამწუხაროდ პაციენტს არ აქვს. ჩვენ ვიცით რომ დიაბეტი ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული დაავადება დედამიწაზე და ნამდვილად დამეთანხმებით ალბათ რომ მხოლოდ ინსულინი არ არის საკმარისი იმისათვის რომ დიაბეტიანმა თავი იგრძნოს სტაბილურად ჯანმრთელად. ამისათვის მას ძალიან ბევრი სხვა საშუალებები და სამართავი გარემოებები ჭირდება, იმიტომ რომ ისიც კარგად ვიცით რომ დიაბეტი ეს არის ქრონიკული დაავადება, მაგრამ ნახევრად მართვადი. ის არ იკურნება, მაგრამ მისი მართვა შეუძლია პაციენტს. სხვა რო არაფერი თქვათ იმაზე, რომ პაციენტს ჭირდება ინფორმაცია მისი დაავადებისა და დაავადების გართულებების შესახებ და ასევე მისი მართვის შესახებ. მან უნდა იცოდეს თუ როგორ მართოს დიაბეტი და იცხოვროს დიაბეტთან ერთად ჯანმრთელად. შეიძლება არსებობს, თქვათ, ჩვენთან სახელმწიფოში გარკვეული ცენტრები, რომლებიც აწარმოებენ თუ როგორ თქვა, ანუ გამოხატავენ თავიანთ ინფორმაციას, როგორც თქვათ, სკოლის სახით. მაგრამ ზოგჯერ ეს არის უმეტეს შემთხვევაში ეს არის ფასიანი და იმ პაციენტს, რომელსაც მხოლოდ 80 ლარი აქვს პენსია და მან აგრეთვე უნდა იყიდოს ტესტრიპები, რომ ყოველდღიურად მან აკონტროლოს სიხშირის შაქრის დონე, ნამდვილად ვეღარ მოთხოვ რომ მან სკოლის საფასური ხადოს ან კიდევ სხვა რაიმე დამატებითი გარემოებებისთვის თქვა გადაიხადოს თანხა. პლუს ამას ემატება ანალიზები, გამოკვლევები, კონსულტაციები, მედიკამენტების საპრევენციო ღონისძიებებისთვის. მე აქვე მინდა დავამატო რომ დიაბეტს აქვს საკმაოდ რთული გართულებები თან ახლავს სამწუხაროდ, ეს როგორიც არის სიბრმავე, კარდიოვასკულარული პრობლემები, გულ-სისხლძარღვთა, ანუ იგივე თირკმლების მწვავე უკმარისობა, კიდურების ამპუტაცია და ასე შემდეგ. ანუ უკვე იმ პაციენტებისთვის, რომლებსაც აქვთ სამწუხაროდ ამგვარი გართულებები დიაბეტის ფონზე, ისინი უფრო მეტ მედიკამენტს და მეტ ზრუნვასა და მეთვალყურეობას საჭიროებენ, მაგრამ სამწუხაროდ ამ კუთხით რაიმე სახის ღონისძიებები მათზე არ ტარდება და ეს ძალიან დასაფიქრებელია და ყურადსაღები ვფიქრობ.
კიდევ არის სვენელი ხაზი და 2988-327 ტელეფონის ნომერი. დიაბეტის შესახებ ლაპარაკობთ ჩვენ, ჩვენი სტუმარია ნატალია დევრისაშვილი. გისმენთ თქვენ ეთერში?
მე ვიყავი წეხან,
ვენი
გაითიშა და რამე პასუხით ვერ გავიგებ. თქო, ორი სახეობის ინსულინს ვიღებ. ხოლოგენ ენსა და
ეს. ჩვენ გავიგეს თქვენი?
კი. ვენი დამიგროდა.
გასაგებია. გასაგებია.
შევთვალო.
გავიგეთ ქალბატონო.
დიახ, თქვენ უნდა მიბრძანდეთ აუცილებლად ჯანმრთელობის სადა სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტროში, ჯანდაცვის სამინისტროში და იქ უნდა განაცხადოთ თქვენი ეს პრეტენზია განცხადების სახით, მაგრამ უმჯობესი იქნებოდა რომ ენდოკრინოლოგის მიერ იყოს თანდართული ასევე სამედიცინო ცნობა, იგივე ფორმა 100.
18 წლის ზევითო უკაცრავად. ბრძანეთ, რა ხდება 18 წლამდე?
18 წლამდე
დიაბეტიან
ბავშვებს არსებობს დიაბეტიან ბავშვთა დაცვის ასოციაცია, რომელსაც ხელმძღვანელობს ბატონიკობ ამირხანაშვილი და სახელმწიფო მხრიდან ბავშვებს ეძლევათ ასევე პენფილის ინსულინები და სხვა სახის ინსულინები, აგრეთვე ტესტრიპები და სხვადასხვა სახის ღონისძიებები, მათ რა თქმა უნდა უფასოდ. ამიტომ მე 18 წლამდე არასოდეს გულისხმობ რაიმე გულის ტკივილსა თუ პრეტენზიას, თუ მე რამე პრეტენზიას გამოთქვა, მე გულისხმობ 18 წლის ზემოთ. აქვე მინდა დავამატო რომ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრს ნიშნავს ნორმალური და კარგი ინსულინი თქვათ პაციენტისთვის 18 წლის ზემო თავისთავად და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია მეტყვი სიცოცხლე ჰორმონია ადამიანის მაგრამ კიდევ ერთხელ მარტო ეს საკმარისი არ არის იმ ძვირადღირებული დაავადებისთვის რომელსაც დიაბეტი ჰქვია
კარგი, მაშინ რა პრაქტიკა არის ქვეყნებში, რომელსაც მეტი შესაძლებლობა აქვს, თქვათ, რომ სოციალური დახმარება გაუწიოს?
ისინი იღებენ საუკეთესო ხარისხის ინსულინს. ამის გარდა მათ ურიგდებათ გლუკომეტრები და ტესტრიპები უფასოდ და შეუზღუდავი რაოდენობით შეუძლია პაციენტს იზომოს სისხლში შაქრის დონე და აკონტროლოს მანიკი, იმიტომ რომ შეიძლება მისი ანალიზის შესაბამისად მან გაიკეთოს ინსულინოთერაპია და არ გამოიწვიოს გარკვეულმა უზუსტობამ ანალიზისა, თქვათ ჰიპერ ან ჰიპოგლიკემია პაციენტში. ეს ერთი მხარე. ამის გარდა პაციენტს დიაბეტი დაავადებულ პაციენტს ჭირდება რა თქმა უნდა საკმაოდ ძვირადღირებული დიეტა. დიეტა ეს მოიცავს საკმაოდ ჯანსაღ და ისეთ პროდუქტიულ კარგ საკვებს. ეს ცალკე პრობლემაა, თქვათ შედარებით განვითარებული ქვეყნებისა. ამის გარდა ჭირდება სპექტრი ანალიზებისა, რომელიც მან სისტემატიურად უნდა იტაროს, ამას ჩვენ ვეძახეთ საპრევენციო ღონისძიებებს, რომ მან თავიდან აიცილოს ის რიგი გართულებები, რომელიც უკვე ზემოთ ვახსენე. აგრეთვე გართულებების ფონზე მან ჩაიტაროს ის მკურნალობა, რომელიც შეაჩერებს იგივე თქვა დიაბეტურ თვალს, კატარაქტა იქნება ეს გლაუკომა თუ პროლიფერაციული თუ არაპროლიფერაციული რეტინოპათია, რომელიც საკმაოდ რთული დაავადებაა თვალის და საწუხაროდ იგი საბოლოოდ ხშირ შემთხვევაში იწვევს სიბრმავეს და ამიტომ მას ჭირდება იგივე ლაზერკოაგულაცია თუ ქირურგიული ოპერაციები და ეს საკმაოდ ძვირადღირებულია და ჩვენ ქვეყანაში არანაზღაურდება იმიტომ რომ ფონი ამ გართულებისა არის დიაბეტი და აქვე მინდა აღვნიშნო რომ ჩვენთან ქრონიკულ დაავადებებს სადაზღვევო კომპანიები ვერ აზღვევენ და რომ მიმართოთ ჩვენ პაციენტებმა სიტყვაზე ქრონიკულ სადაზღვევო კომპანიას და შევავსოთ სად ბლანკი ქარი მითითებული ქრონიკული დაავადებების ჩამონათვალი, მათ შორის დიაბეტი, სადაც თუ აღნიშნენ რომ შენ გაქვს დიაბეტი, შენ შეიძლება გაგირთულდეს, თქვათ ამ პაკეტში, თქვათ მოხვედრა. და თუ მოხვდი, მაშინ დიაბეტით გამოწვეული გართულებები არანაზღაურდება და ძალიან ბევრ, თქვათ, უფლების დარღვევასთან იყო დაკავშირებული, თქვათ, მათი მხრიდანაც ზოგჯერ საქმე, იმიტომ რომ იყო რამდენიმე პაციენტი, ჩვენ მქონდა პრეზენტაცია და მაშინ მოვისმინეთ ჩვენ პაციენტების პრეტენზიები და გულისტკივილი, რომ ერთს მოტყდა ფეხი და იმიტომ არ დაასრულეს, რომ ჰიპოგლიკემიას დააბრალეს მისი ფეხის მოტეხვა, ანუ დანდაკარგა გონება და ამიტომ გამოიწვია ეს და ამიტომ აღარ ანაზღაურეს და რომ აღარაფერი ვთქვათ უკვე ლაზერზე ან ქირურგიულ ჩარევაზე ან ვთქვათ გულის ძავთა პრობლემის დროს რაღაცა მკურნალობაზე და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ძალიან საგვარებელი თემაა ჩვენთან.
ახსენეთ თქვენ პაციენტების ინფორმირებულობის, გათვითცნობიერებულობის მნიშვნელობა და ის რომ სკოლები, რომელიც სკოლის ტიპის დაწესებულებები,
რომელიც დიაბეტური სკოლა,
ფასიანიაო, როგორ უნდა იყოს თქვენი აზრით? რა არის გამოსავალი ამ თვალსაზრისით?
იცით რა არის? საერთოდ პაციენტის ერუდირება მისი დაავადების მიმართ მნიშვნელოვანი ფაქტორია, იმიტომ რომ ყოველთვის ვერ მიმართავ ენდოკრინოლოგს და არც ენდოკრინოლოგს არ ექნება იმისი დრო, რომ ან თავისი ძვირფასი საექიმო დრო დაუთმოს პაციენტს და აუხსნას იგივე კვების თვალსაზრით ნახშირწლოვან ერთეულებს თუ ფიზიკურ აქტივობას, ანუ როგორ იცხოვროს დიაბეტთან ერთად. დიაბეტთან ერთად ცხოვრება მხოლოდ ინსულინოთერაპიასა და კვებას არ მოიცავს. ეს იგულისხმება ალკოჰოლი და დიაბეტი, სიგარეტი და დიაბეტი, მართვა, მანქანის და დიაბეტი, სექსი და დიაბეტი. არის ძალიან ბევრი თემები, რომელიც დიაბეტთან ერთად მოიაზრება. ანუ განსხვავებულობა პრინციპში არ არის ამ ადამიანისა, თქვათ, ჩვეულებრივ ადამიანთან, მაგრამ სპეციფიურობა მაინც ნამდვილად არის. ამას ჩვენ ჯანსაღი ცხოვრების წესსაც უწოდებთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, მან უნდა იცოდეს, როგორ იცხოვროს დიაბეტთან ერთად.
და ამას გეკითხებით, სწორედ ვისგან უნდა გაიგოს ეს, თუ კი მას არ აქვს საშუალება გადაიხადოს თანხა?
სწორედ
ძალიან თუ არა ვთქვა იგივე საერთაშორისო ფონდებიდან ასეთი პროექტები.
ეცით რა არის სამწუხაროდ არ ფინანსდება და ძალიან ბევრი პაციენტი ძალიან ბევრმა პაციენტმა არ იცის თავისი დაავადების შესახებ. შეიძლება მას ქონდეს 18 წელი დიაბეტი და მან რაღაც დეტალები რომელიც მნიშვნელოვანი იყო მისი ცხოვრების ნაწილში გაიგოს თქვა 18 წლის თავზე. ანუ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა და მიზეზი იმ გართულებებისა კიდევ ერთხელ რომელიც მე უკვე ვთქვი. იმიტომ რომ შესაძაც არიცი თუ როგორ მარტო შენი დაავადება ზოგჯერ არის ეს მიზეზი რომ შემდგომ და შემდგომ ვითარდება რაღაცა ვადის თავზე აი ეს რიგი გართულებები. ამიტომ უნდა იცოდეს და ძალიან ბევრმა ანუ აღარ მაქვს საუბარი უკვე რეგიონებში რა ხდება. იქ უფრო
რა ხდება რეგიონებში?
რეგიონებში რა ხდება და იქ პრინციპში მიყვებიან დინებას. იმიტომ რომ იქ ატესტრიპები არ იყიდება, მათ უწევთ ჩამოსვლა დედაქალაქში და აქ იყიდონ ტესტრიპები და ნუ აღარ მე არ მდეშავე ხო ხა ექიმების კომპეტენციას ძალიან დიდი მოწიწება და თქვა პატივისება მათ მიმართ, მაგრამ რეგიონებში სამწუხაროდ არის დეფიციტი კომპეტენტური ენდოკრინოლოგებისა, რომლებიც ისე გაართმევენ თავს ამ რთულ და ვერაგ დაავადებას, როგორც საჭირო.
აჰა. სმენელი არის ხაზზე. დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა. ზუსტად რეგიონიდან გერეკათ ხარგატონო.
დიახ.
ჯერჯლის მივახცე იმას, რომ ისინი დაენიშნათ, მიუხედავად იმისა, რომ მაღალი მქონდა შაქარი. ამბობდნენ, რომ რაღაც გართულებებია საჭირო და თუ გართულება მექნება, რაღაც მინდა ან ისინი და ან სხვა რაიმე საშუალება.
თქვენ
დამინიშნეთ, ისინი და ისინი იგივე. უნდა იყოს გართულება, ან ფეხი უნდა მოგაჭრან, ან უნდა დაბრმავდე, რომ პენსია დაგინიშნოს. ვარ ისეთ ასაკში 10 პენსიონერი ვარ ჯერჯერობით მუშაობდი 20 წლის სტაჟი მაქვს ძალიან კაც თანამდებობებზე. 10 პენსიაზე 10 პენსი აცერებს, აი რა გავაკეთო. უბრალოდ სახლის თაზომი აპარატირო, იქითო იმის საშუალებას არ მაქვს.
თქვენ რომელი ტიპის დიაბეტი გაქვთ და რა ინსულინი?
ინსულინი იკეთეთ.
რა ტიპის დიაბეტი გაქვთ? პირველი ტიპის თუ მეორე ტიპის?
ინსულინი დამოკიდებული ვარ. აქამდე იკეთებდი 10 წელია უკვე სვავდი ჩამლებს.
მეორე ტიპი.
მადლობა ზარისთვის. 2988327 ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ რაიმე?
ну ქალბატონმა თქვა ის პრობლემები რომელზედაც მე უკვე ძალიან დიდი ხანი ახლა აქვს დაუბრა. პრინციპში არაფერი ახალი არ უთქვამს. არაფრის დამატება და დანუგეშება მისი ნამდვილად მე არ შემიძლია, სამწუხაროდ რეალობა ეგეთი არის. ქალბატონს და აქ მეორე ტიპის დიაბეტი და მე როგორც აღვნიშნე სამწუხაროდ არ ენიშნება მეორე ტიპის. მე მინდა გავმიჩნო რომ ტიპი 1 დიაბეტი ეს არის ცნობილი როგორც ინსულინ დამოკიდებული დიაბეტი და ტიპი 2 დიაბეტი ეს არის მედიკამენტური თერაპია, მაგრამ ძალიან ხშირ შემთხვევაში შეიძლება იგი გადავიდეს ინსულინოთერაპიაზე, თქო რაღაცა პერიოდის მერე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს უკვე პირველი ტიპი გახდა. ეს სხვადასხვა რაღაცა ენდოკრინოლოგიური გარკვეული ძვრები არის ორგანიზმში, რომელიც მე ახსნა ნამდვილად არ შემიძლია, იმიტომ რომ მე არ ვარ ექიმი.
გასაგებია და არც არის ამის დრო სამწუხაროდ ეთერში. სმენელია კოლახაზე დილომშვიდობის გისმენთ. გისმენთ. ზანეთ.
დიაბეტას დაკავშირებით. აი, ვერც ანალიზებს ვუკეთებ, ვერც არაფერი, მაგრამ როგორ უნდა გავიგოთ, რომ ვთქვათ, გვაქვს დიაბეტი? პირი გარკვეული საკვების მიღების შემდეგ მიიღება გარკვეულსა არა და როგორ უნდა გავიგოთ, ხო კლავს.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
მე ვეცდები ძალიან მაგარ
ჩამოვალო. როგორ მიხვდეს ადამიანი ანალიზების გარეშე? დიახ.
ბატონო სიმპტომებს ვიტყვი.
ძალიან დიდი მადლობა.
პირველი ტიპის დიაბეტის ჯერ დავიწყებ.
კი ბატონო.
ანუ სიმპტომები არის შემდეგი. ეს არის სიგამხთრე, ხშირი წყლისმა და შესაბამისად ხშირი შარდვა, ქავილი კანის, კანის სიმშალი, მაგრამ მე ამას ვაყალიბებ, რომ ან. ოსოხოშ ეს სიმპტომები არის სისუსტე. სიმპტომები არის ძალიან ძაფრი. არ შეიძლება რომ ადამიანი არ გახდეს, არ სვამდეს წყალს და წყლის მასი გულისხმობს 5 ლიტრა დღეში და 10 ჯერ მაინც შარდვა დღის და ღამის განმავლობაში და თუმეტ ჯერ არა. ანუ ეს არის ძალიან ძაფრი, ეს შეაწუხებს პაციენტს და მის გარშემომყოფებს, ამიტომ ეს ძალიან თვალშისაცემი იქნება. ამით მიხვდებით აუცილებლად თქვენ გაქვთ თუ არა დიაბეტი
და
გარკვეული საკვების მიმართო რო ბრძანა ქალბატონმა. უნდა აღინიშნოს რომ ინსულინის მოხმარების დროს ზოგადად ნახშირწყლოვან ძილთან ზოგადად ნახშირწყლოვან ერთეულზე არის დამოკიდებული შენი ინსულინო თერაპია. ამიტომ უნდა განსაზღვრო ნახშირწყლოვანი საკვები და შემდგომ უნდა გაიკეთო შენი ინსულინი. ამიტომ თუ ქალბატონი მიირთმევს ციციბულ, ანუ ბურღულეულს, მას შეიძლება ბურღულეულ საკვებზე გაუშვეს პირი, იმიტომ მას მიდრეკილება აქვს მაღალი შაქრის მიმართ, პრედიაბეტის ფონი აქვს. ან და თუ თქვათ მან მიირთო მხოლოდ ჩაშუშული სიტყვაზე კომბოსტო, მაგ შემთხვევაში არ გაუშვეს. ანუ ეს არის ბოსტნეული საკვები. ამიტომ ამას მიაქციეთ ყურადღება, ნახშირწყლოვანი საკვები ეს არის ბურღულეული, ცომეული, მაწონი და რძე და ხილი. ამიტომ მეორე ტიპის რისკ ფაქტორი, ანუ რეციდივი ტიპი 1 დიაბეტის დროს არ არის დადგენილი, ამას ვერ ვიტყვით, მაგრამ ასაკოვან ადამიანებს როგორც წესი არ უჩნდებათ, ეს ჩნდება ბავშვებში, მოზარდებსა და ახალგაზრდებში როგორც წესი. და მეორე ტიპის დიაბეტის რეციდივი, ეს გახლავთ ჭარბი წონა, სოციალური გარემო, ანუ შიში, სტრესი, დაძაბული რაღაც გარემო და არაჯანსაღიყვება, არაჯანსაღი ცხოვრების წესი, ალკოჰოლი, თამბაქო.
გასაგებია. არის კიდევ მსმენელი ხაზზე. მსმენელი არ არის ხაზზე და რა მაინტერესებს, რა ღონისძიებები გაქვს დაგეგმილი დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით, ალბათ უმეტესად ეს იქნება ინფორმაციული სახის. და ასევე მინდა გკითხოთ, გაქვს თუ არა რაიმე ინიციატივა, რომელთაც თქვათ, რომელსაც ამზადებთ, ან უკვე მოამზადეთ ხელისუფლების მიმართ, რომელიც შესაძლებლობის ფარგლებშია თქვენი აზრით და შეიძლება დაეხმაროს დიაბეტიან პაციენტებს?
დიახ, ჯერ ვიტყოდამ, დღევანდელ დღეს ჩვენი ორგანიზაცია გეგმავს 2 საათზე პრესკონფერენციას, სადაც ჩვენ ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, 14 ნოემბერზე ზოგადად, და ამის გარდა ჩვენ ვისაუბრებთ პაციენტთა უფლებებზე და იმ არსებულ პრობლემებზე საქართველოს რომელიც პაციენტებს სამწუხაროდ გააჩნია. ამის გარდა ჩვენი ორგანიზაცია გეგმავს და ახორციელებს მისი წესდების და თანახმადაც პაციენტთა უფლებების დაცვას, დამუფლებებზე რეაგირების მოთხოვნასა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ის უფლება, რომ მას ეკუთვნის ტესტრიპი, თქვა უფასო და ისღირს ერთი კოლაფი 50 ლარი და შეიძლება სამი კოლაფი სჭირდებოდეს თვის განმავლობაში, ეს უკვე 150 ლარია, ეს უკვე ძალიან სასაცილოა 80 ლარის პენსიის დროს. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი ის უფლება, რომელიც ილახება, ასევე უფლება, რომელიც თქვა სადაზღვევო კომპანია აწარმოებს თქვა პაციენტ ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტების მიმართ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ პაციენტთა უფლების დაცვა, ეს არის ჩვენი ძირითადი პრიორიტეტი. ამის გარდა ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ გარკვეულმა ორგანიზაციებმა გაიღონ გარკვეული თანხები ჩვენს პროექტზე, რომელიც გულისხმობს დიაბეტურ სკოლას, სადაც ჩვენ ინფორმირება მივაწვით ინფორმაციას პაციენტებს და მათ ოჯახის წევრებს, თავის თავაცხადია და შემდგომ უკვე განახებს ცხოვრება, თუ ყველაფერი კარგად იქნება, როგორ და რანაირად გავართმევს
და სიზამ შემდეგ. დიდი მადლობა.
გმადლობთ.
ძალიან დიდი მადლობა. ნატალია დევრისაშვილი იყო საქართველოს დიაბეტიან პაციენტთა კავშირის თავმჯდომარე, ჩვენი სტუმარი. მადლობა მობრძანებისთვის და გადაცემის ბოლოს დარჩენილ 3-4 წუთს ვუთმობთ დღევანდელ პრესას ნონა მჭედლიშვილი აქვს მიკროფონთან. გისმენთ ნონა.
გაზეთი მთელი კვირა პატრიარქი ივანიშვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენას ითხოვს. დღეს ბევრი საუბარია იმასთან დაკავშირებით, ბიძინა ივანიშვილი უნდა იყოს თუ არა საქართველოს მოქალაქე, ის უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე, რა თქმა უნდა, რადგან ის ქართველია. ბრძანა გუშინდელი ქადაგებისას პატრიარქმა და მწუხარება გამოთქვა, რომ ასეთმა უბრალო საკითხმა ასეთი არასასურველი კამათი გამოიწვია. ნუ გაზეთის თანახმად ამ სიტყვებით პატრიარქმა ხელისუფლების ქმედება ღიად პირველად გააკრიტიკა, რასაც ექსპერტთა ერთი ნაწილი ქვეყანაში შექმნილი ვითარებითა და ივანიშვილისადმი დამოკიდებულების ხელისუფლების დამოკიდებულების ხსნით, მეორე ნაწილს კი მიაჩნია, რომ ამ სიტყვებში პოლიტიკური ქვეტექსტი ნაკლებად იკითხება და ეს განცხადება წმინდა ადამიანური დამოკიდებულების შედეგია. გაზეთ ვერსიაში წაიკითხავთ ინტერვიუს, ბევრ ამას წაიკითხა ცხადია, მაგრამ მათ შორის ინტერვიუს ლაშა თორდიასთან, დეპუტატთან, უმრავლესობის წარმომადგენელთან. მის თანახმად ძალაში რჩება ყველა ძველი მოთამაშე, ანუ ერთ-ერთი შეკითხვა ივანიშვილის შესახებაც დაისვა, ძალაში რჩება ყველა ძველი მოთამაშეც, ბურჯანაძე, ნოღაიდელი, ებრაელიძე, გულუა და ისინი ალბათ ახლა მომავალში გააქტიურდებიან, თუმცა რუსეთის ბოლო კოზირი მაინც ივანიშვილია, ფიქრობს ლაშა თორდია, და ამ გეგმის ნაწილი გახდებიან ისინიც, ვინც მის გარშემო მისივე ფულის გასანაწილებლად შეიკრიბებიან, ფიქრობს ის. არ მინდა ყველას ეს კლიშე დავადო, ამბობს დეპუტატი, მაგრამ დაედებათ ყველას რუსეთის კლიშე დაედება, ვინც ივანიშვილის ქოლგის ქვეშ გაერთიანდება, ასეთია ლაშა თორდიას მოსაზრება. გაზეთი ახალი თაობის ერთ-ერთი
სტატიის თანახმად, თავისუფალი საქართველოს ინფორმაციით, სკოლებში ბავშვები გაყინულ კაბინეტებში შედან იყინებიან და შაშკინის ბრძანებას ელოდებიან, რათა გათფობის სისტემა ჩაირთოსო. კუკავას პარტიის მტკიცებით, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო დღეებში მთლიან საქართველოში და მათ შორის თბილისში ცივა, ქვეყნის საჯარო სკოლებში გათმობის სისტემა არ ჩართულაო, არ ვიცი, ალბათ ყველა სკოლას არ ეხება ეს თავისუფალი საქართველოს ინფორმაცია. შემდეგი სტატია: რას მივიღებთ ჩიკაგოს სამიძე? ეს არის ინტერვიუ არჩილ გეგეშიძესთან. არჩილ გეგეშიძე ფიქრობს, რომ ჩიკაგოს სამიძე სახელი დაერქმევა იმ ინსტრუმენტს, რომელიც აქვს საქართველოს. არ გამომრიცხავ, რომ მიღებული იყოს გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს ყოველწლიური ნაციონალური პროგრამის ნაცვლად აქვს მეპი. შეიძლება ეს იყოს გადაწყვეტილებაო, ფიქრობს არჩილ გეგეშიძე. გაზეთი კვირის ქრონიკა, როგორც მკითხველს დაპირდა, დღეს აქვეყნებს იმ განმარტებებს, რომელიც ივანიშვილის სიას ხელდი ახალი სია, ნუ წინა ნომერში იყო 1000 კაციანი სია, ახლა არის განახლებული 3393 კაციანი სია. ვის და რამდენი ლარით ეხმარება ყოველთვიურად მილიარდერი ბიძინა ივანიშვილი? წაიკითხავთ გაზეთ კვირის ქრონიკაში. გაზეთი პრაიმტაიმი: ოლიგარქი ქველმოქმედებისას გაცემული თანხის სამაგიეროს ითხოვს. ეს არის სტატია ივანიშვილზე. აქვე წაიკითხავთ იმას, რომ მარტოხელა მამანა მამუკა შოუდან თემურ თათარაშვილის ექსიმამრიაო, ვისაც აინტერესებს ცხადია. დიახ, და ასე შემდეგ. ეს არის დღევანდელი ქართული პრესა. დიახ,
დიდი მადლობა. ეს იყო ნონა მჭედლიშვილი, მან გადახედა გაზეთებს, მანვე გაგაცნოთ გადაცემის მსვლელობისას ახალი ამბები. ნონასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. შეგახსენებთ, ბოლო ერთი საათის მანძილზე თქვენოსმენდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. რადიო თავისუფლება მორიგი გადაცემით დაბრუნდება ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.